В седмицата на Дарик Радио, без да губим време, Арман Бабикян, водач на листите в Русе и 24-ти мир, София, Изправи се БГ, ние идваме, номер 31 в бюлетината. Здравейте, господин Бабикян.
Добър ден.
Второ извинително отсъствие, имам предвид втори вайбър, на третото вече не се приема. Директно по темата. Кое е най-голямото постижение в областта на външната политика на България в последните 30 години и коя е най-голямата грешка, да започнем от там всъщност?
Определено най-голямото ни постижение е влизането в НАТО и след това в Европейския съюз. Усилия на много правителства. И днес точно е удобният ден, в исторически аспект казвам, в който трябва да си признаем, че общи усилия на разноцветни правителства доведоха до тези резултати. Ако трябва да говоря за най-голямата грешка или фал, как да го нарека, не знам, може би е акта на Борисов с издигането на втора кандидатура за генерален секретар на ООН от името на България, което учуди световната дипломация и съответно бланира шансовете ни.
Ако говорим за Европейския съюз, има ли недостатък, било той сериозен, от членството на България в съюза, според вас?
Принципен не, наш български да, дотолкова доколкото не сме се научили достатъчно добре да използваме вътрешно съюзната дипломация за постигане на българските цели. Не свикнахме да правим умни совалки между Франция и Германия като основни мотори на европейската икономика от една страна, а от друга и между страните от севера и от юга. И по тази причина България изглежда някак самотна.
Има ли причина да не бъде въведено еврото в България?
Причина, принцип на не, по-скоро трябва доста разумно и рационално, имайки предвид развитието на нашата икономика, да се прецени кога, а не дали.
Сектор, за който България трябва да настоява да води максимално самостоятелна политика, независимо от Европейския съюз?
Имаме много политики, които можем да водим независимо от Европейския съюз, но при всички положения културната ни политика и пропагандирането на това, че сме дали един от базовите езици на света, на всички славянски народи, е нещо, което можем, но не правим достатъчно широко.
По темата за Република Северна Македония, по пътя към членството и в Европейския съюз, кое е това условие, от което България не бива да отстъпва, за да подкрепи съседната ни страна?
Намираме се в доста трудна ситуация. Условията ни са поставени. Имаме срещу себе си непредвидим партньор, доскоро и ние бяхме такъв. След загубата на Заев на изборите се изправяме пред още по-сложен проблем, защото изкарахме 11 години в лоши взаимоотношения с управлението на ВМРО и един беглец в Унгария. Така че сме изправени пред този риск на нова антибългарска вълна. А срока за присъединяване на Северна Македония и Албания наближава. Защото съюзниците ни със сигурност ще настояват за сигурен контакт между Италия и Североизточна Румъния, говоря сухоземен, за югоизточния фланг на НАТО. Така че ще бъдем поставени между добрите намерения на съюзниците ни, българските нужди за един предвидим съсед като Северна Македония и на практика про-Белград, про-руски настроени хора на власт в Скопие, защото по този начин се държат хората на Мицковски и на практика наследниците на тамошното ВМРО.
Фокус на отношенията на България към страни извън Европейския съюз, конкретно за САЩ и Русия, ми се ще да ви попитам, как България да оформи и поддържа връзките си с тези страни?
Съединените щати са наш стратегически партньор, от който ние нямаме никакъв интерес да се откажем. По-скоро бих казал обратното. Слабо поддържаме контакти с Съединените щати. Технологичните, медицинските, икономическите, културните връзки с тази страна са изцяло забравени и изцяло подценени. Сякаш българското общество е единственото, което е известно, че сме купили самолети. А това една хилядна от възможностите, които имат взаимоотношенията ни с Вашингтон. От друга страна, с Русия трябва да поставим нещата на много ясна икономическа и културна основа. Ние непрекъснато сме обслужващ персонал на тази свръхсила, имайки предвид енергетиката, от друга страна и няколкото шпионски скандала не бива да ги пропускаме, което може би е нормално за руската външна политика, но не е нормално за българските възможности да реагира на тези провокации.
На фона на общата картина, свързани с резултатите от изборите, едва ли ще бъде преувеличено, ако кажем, че от 1990 година, да речем, насам гласуването в чужбина не е било решаващо за крайните резултати. В същото време, струва ли ви се логичен на този фон въпросът, че право да гласуват за български парламент и за местни органи на властта би трябвало да имат само български граждани, които или А, живеят трайно на територията на страната, или Б, плащат данъците върху доходите си в България?
Значи, говорим за свещено право, което трябва да дадем на всеки, който е и български гражданин. Защото ще ви дам други два примера. Има ужасно много български граждани, които живеят на територията на България и не плащат данъци, но имат право да гласуват. Има стотици хиляди българи, които изпращат милиарди всяка година у нас и не можем да поставяме под съмнение това тяхно право. И трето, огромна част от тези българи, които живеят в рамките на Европейския съюз, могат да бъдат издигнати за депутати в Европейския парламент в рамките на Италия, Испания, Германия. Тоест, ние сме последните, които имаме право да посягаме на това тяхно право. Обратно, трябва да намерим начин да ги приобщим не просто да гласуват, а да могат да бъдат издигани в България за изборни длъжности.
Европейски пари, казват от Брюксел, ще има само ако има и законност. Това твърди Брюксел, но Варшава и Будапеща, например, смятат, че, грубо казано, понякога това изискване може да се заобикаля. Вие бихте ли подкрепили финансирането от европейския бюджет на България да бъде по-сериозно обвързано с реформа в ключови сектори?
Категорично да. Защото никой от нас няма право да се изправи пред възрастна жена от Германия или от Австрия и да й каже: вижте, ние сме решили известно време да крадем пари от вашите данъци и вашите пенсии да не стават по-високи, просто защото не можем да се справим с кърбивото управление в нашата страна. Нямам очи, за да направя такава декларация, така че обвързването с правото е важно преди всичко за нас. Разбира се и за партньорите ни. Обвързването е логично, да не забравяме. Още през 2007, когато бяхме приети за член в Европейския съюз, ние бяхме поставени под мониторинг именно в главата правосъдие и вътрешни работи. И до днес влачим този хомот на врата си, защото ние не се справяме.
Варшава не признава върховенството на законите на Европейския съюз, защото това противоречи на националната конституция, постанови Конституционният трибунал в столицата. Вие как оценявате позицията на Полша да не признава предимството на европейските закони над националните?
Ще се опитам по-възпитано да отговоря. Първо, при влизането си в Европейския съюз, също както България и останалите страни, те вече са дали съгласието за върховенството на европейското законодателство. Това е едно. Второ, политиката Орбан, Качински и подобни вишеградски експерименти всъщност представляват вид по-скоро политически, отколкото юридически рекет, който гласи Брекзит може да продължи. Аз твърдя, че не може да продължи, защото Полша и преди и сега се намира между Русия и Германия, а не остров, който е бил империя. И не може да си позволи това, което прави Лондон. При всички положения ще се наложи Варшава да се съобрази с статуквото в Европейския съюз те достатъчно добре умеят да защитават икономическите си интереси. Сега това екстравагантно поведение, предполагам, че ще послужи във вътрешно-политически план за нещо, но на европейската сцена не вярвам да свърши работа, особено след промяна на кабинета в Берлин. Трудно ще срещнат пролука между Париж и Берлин при новата констелация.
Да се прехвърлим в съседна Турция. Адекватна ли е според вас водената до този момент политика на българската държава спрямо Турция? И ако вашата политическа сила е част от следващото управление на страната, какви биха били приоритетите ви в това отношение?
Дано не ви звучи прекалено, бих избегнал оценка за досегашното ни поведение спрямо Турция. Опита за това Бойко Борисов да изглежда като Кисинджер и да посредничи между Европа и Турция бяха сравнително комични, но аз бих поставил друго предизвикателство. За нас, според мен, е време да мислим за пост-Ердоганова Турция. Наближаваме този момент. И е време да разположим българската външна политика спрямо добрия ни южен съсед на тези основи, защото няма нужда това да се случи и след това да мислим. Наближаваме този момент и трябва да се дадем ясна сметка, че пред България предстои нов период на взаимоотношения с Турция, надявам се, още по-добър.
Трябва ли България да се стреми към по-голяма енергийна независимост от Русия?
Категорично, винаги съм твърдял това. Използването на енергетиката за политически цели не е почтено взаимоотношение на търговска база. Ние дълго време противостояхме на това да имаме 100% ядрена зависимост от Москва и слава Богу проекта Белене не се случи. Слава Богу има възможности за алтернатива на достъпа ни до газ. Имам предвид тръбата с Гърция и възможностите ни да търгуваме с Азербайджан. Още повече, че имаме възможности за собствен добив, за които за сега никой не говори. Говоря за акваторията на Черно море. Общия енергиен пазар на Европейския съюз и възможностите да се търгуват обеми за цяла Европа също е възможност за България. Факт е, че регулирахме взаимоотношенията с Газпром именно през Европейския съюз, а не сами. Така че има достатъчно неща, които могат да се направят, просто няма воля или имаме достатъчно корумпирани политици, които настояват монопола на Газпром над част от българската енергетика да остане. Да ви припомня ли как изгонихме Шеврон по времето на господин Борисов и слушахме фалшиви новини, клипове, в които водата от чешмите гореше, отравяхме Добруджа. Резултатът е само един единствен. Не знаеме какви са обемите на шистов газ в България. Дали да го добиваме е друг въпрос, но ние дори не знаем обема на богатствата си.
В седмицата на Дарик Радио, водачът на листите в Русе и 24-ти мир в София на Изправи се БГ. Ние идваме, господин Арман Бабикян, номер 31 в бюлетината. Приятен ден ви пожелавам и много ви благодаря.
Приятен ден на вас.